Για να δούμε τι λέει ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Αρχίζουμε να τα λέμε, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μας είχατε πει εδώ στην προηγούμενη συνομιλία, ήμασταν πριν από καμιά δεκαριά μέρες, εκεί περίπου, 20 μέρες, ναι, μου λέει τώρα εδώ η Γιάννα, μας λέει η Γιάννα Γερφάνη, ότι περιμένατε ένα μικρό τσιμπηματάκι στο κόστος του Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού, περίπου 2%. Φαίνεται ότι είναι λίγο παραπάνω το τσίμπημα και ιδιαίτερα πρέπει να σας πω μου έκανε εντύπωση. Εγώ δεν κατέβηκα στη Βαρβάκη, έβλεπα όμως τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, όχι μόνο τις δημόσιες δηλώσεις των ανθρώπων της αγοράς, εκεί της αγοράς κρέατος, έβλεπα τις ταμπέλες που ήταν ανερτημένες καθώς γύριζε η κάμερα. Είναι λίγο αρμυρούτσικες τιμές, έτσι, δηλαδή τσιμπήσανε λιγάκι.
Ωραία. Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε αρχικά, ότι είπαμε πριν από 20 μέρες ότι θα αυξηθεί περίπου 2,5%, αλλά είναι λίγο πιο τσιμπημένο από αυτό.
Δεν είναι, είναι.
Να εξηγήσω λοιπόν και πάλι και πριν από 20 μέρες και το παραλαμβάνω και σήμερα, ότι φαίνεται ότι από τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής ότι μεσοσταθμικά η κατηγορία των τροφίμων έχει ανέβει περίπου 2,5% μεσοσταθμικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο χριστιανικό τραπέζι, εξαρτάται από το τι επιλέγει κανείς να βάλει στο τραπέζι.
Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι σωστό.
Ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί τελικά και το τι θα επιλέξουμε, όλοι μας θα έχουμε κρέας φέτος.
Βέβαια.
Για το τραπέζι και εκεί όλη η κατηγορία είναι αρκετά ακριβότερη. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να ξεκινήσουμε με το μοσχάρι, το οποίο είναι ουσιαστικά αυτό που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα.
Θα το μοσχάρι το πάμε χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν είναι για
το τραπέζι. Με κορδέλα.
Το τυλίγουμε με κορδέλα και το πάμε δώρο.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση που έχουμε σε σχέση με πέρσι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι λίγο περισσότερο από 25% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ σχεδόν. Δηλαδή δεν είχαμε τόσο μεγάλη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο, ακόμα και υπό πολεμικές συνθήκες, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο λόγος αυτός είναι γνωστός. Πρέπει να επαναλαμβάνω για λόγους ενημέρωσης ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα στην προσφορά βοηδών και μιλάμε για όλο τον κόσμο, κυρίως στις ΗΠΑ υπάρχει πρόβλημα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές. Για ποιο λόγο? Διότι παρότι αυξάνονται οι τιμές, η ζήτηση δεν πέφτει για το μοσχάρι. Συνεχίζουμε να καταναλώνουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, το ίδιο και περισσότερο μοσχάρι, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας εκρηκτικός συνδυασμός.
Μπεργκερομάνια τώρα. Αυτό, μπεργκερομάνια. Τέλος πάντων, λέω τώρα εγώ.
Τώρα, επειδή είναι ακριβό, ίσως το θέλουμε περισσότερο. Βέβαια, τα Χριστούγεννα, τα προσφυλή κρέατα, είναι οι γαλοπούλες και το χοιρινό.
Πάει η γαλοπούλα για τους Άγγλους.
Το
χοιρινό και το αρνάκι.
Το αρνί πάντα είναι διαχρονικό.
Ας πάμε λοιπόν εκεί στο χοιρινό. Λοιπόν, πράγματι, αυτό θα έλεγα αμέσως μετά, ότι τα Χριστούγεννα αυτό που επιλέγουν οι περισσότεροι είναι κυρίως το χοιρινό και τα πουλερικά, δηλαδή γαλοπούλες και άλλα πουλερικά.
Λέτε γαλοπούλες, εγώ το αρνάκι.
Και κοτόπουλο.
Και κάποιοι αρνοί, ναι, αλλά οι περισσότεροι συνήθως έχουν χοιρινό. Σε δύο κατηγορίες από τη ζήτηση τουλάχιστον που βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν στο χοιρινό η αύξηση τιμών είναι περίπου στο 4,5-5% και στα πουλερικά επίσης αντίστοιχη τιμή. Στο 5% έχουμε αύξηση, δηλαδή μεγαλύτερη από το μέσο πληθωρισμό που είναι 2,5%, αλλά είναι πολύ πιο λελογισμένο την περίπτωση του μοσχαριού.
Βέβαια είναι λίγο παράλογο γιατί ανεβαίνουν οι τιμές στο χοιρινό και το κοτόπουλο. Συμπαρασύρει το μοσχάρι και τις άλλες τιμές, γι' αυτό.
Συμπαρασύρει πράγματι, γιατί ο λόγος λοιπόν, κάποιοι λοιπόν επιλέγουν να μην αγοράσουν μοσχάρι που αγοράζαν παραδοσιακά μοσχάρι, όχι για τα Χριστούγεννα γενικώς, και πηγαίνουν σε άλλες πηγές κόκκινου κρέατος όπως το χοιρινό ή επιλέγουν λευκό κρέας όπως τα πουλερικά. Υπάρχει δυστυχώς μια μεγάλη αλλαγή σε μια από τις κατηγορίες κρέατος, προφανώς συμπαρασύρει λιγότερο βέβαια και τις υπόλοιπες. Αλλά ευτυχώς τουλάχιστον υπάρχουν, δεν είναι γενικευμένη εικόνα, δηλαδή δεν είναι όλες οι κατηγορίες σε τόσο υψηλές αυξήσεις όπως το μοσχάρι, και αυτό έχει και τη θετική του πλευρά. Ακριβώς λοιπόν επειδή το χριστουγεννιάτικο τραπέζι έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό, ως βασικό στοιχείο το κρέας, όντως εκεί έχουμε σημαντικές αυξήσεις, κυρίως το μοσχάρι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα γλυκά και στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε τα Χριστούγεννα, όπως τσουρέκια, μελομακάρονα, κουραμπιέδες και το καθεξής, εκεί οι τιμές σε ό,τι δεν έχει σοκολάτα είναι περίπου ίδιες, κάποιες φορές και λιγότερο από πέρυσι. Όπου υπάρχει σοκολάτα, προφανώς συμπαρασύρεται ανάλογα με το περιεχόμενο σοκολάτας, όπου και εκεί έχουμε σημαντικές αυξήσεις τιμών διεθνώς. Είναι η τιμή στο κακάο, έτσι, και στη σοκολάτα είναι γύρω στα 20%. Αυτή είναι η σε σχέση με πέρυσι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση τιμής. Εδώ όμως το θετικό στοιχείο είναι ότι περιμένουμε αποκλιμάκωση τους επόμενους μήνες, διότι οι διεθνείς τιμές του κακάο έχουν πέσει. Αυτό σιγά σιγά θα φαίνεται στα τελικά προϊόντα και στα αποθέματα που σήμερα δεν έχουν ακόμα ανακυκλωθεί, και ελπίζουμε ότι τουλάχιστον αυτή η πηγή αυξήσεων τιμών θα είναι μειωμένη πολύ.
Τώρα, για να έρθουμε, να σας πω, είχα μια γιαγιά, στο ξαναπεί, μου έλεγε πολύ ωραία όλα αυτά, παιδί μου, σε λεφτά πες μου τι σημαίνουν. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε σε λεφτά, γιατί εδώ, ξέρω, μας έχετε ήδη απαντήσει, δεν μπορείτε να δώσετε ένα ακριβές κόστος, γιατί εξαρτάται τι επιλέγει ο κάθε άνθρωπος για το τραπέζι του. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε κάποια... κάνουμε κάποιες συμβάσεις, ας το πούμε, κάνουμε δηλαδή κάποιες παραδοχές για να έχουμε ένα μπούσουλα. Βλέπω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Από την πλευρά του Ινστιτούτου Καταναλωτών λένε ότι ένα τραπέζι για 4 άτομα μπορεί να κοστίσει μέχρι και 186 ευρώ. Υπερβολικό το βρήκαμε και εγώ και η Μαρία Γεωργίου.
Το
συζητήσαμε. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν πιο, ας πούμε, μετρημένες απόψεις, μετριοπαθείς. Διαβάζω, η Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας το βλέπει στα 160 ευρώ για τα 8 άτομα, με αυξημένο κατά 7%. Δεν το λες και λίγο.
Αυτή είναι περίπου η πραγματικότητα, να αυτό. Είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς την τιμή, γιατί η απόλυτη τιμή, όπως είπατε, είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.
Είναι περίπου το υπολογίσαμε και θέλουμε να μας πείτε αν είναι όντως έτσι. Περίπου, μιλάμε για τραπέζι στο σπίτι, έτσι. Περίπου 20 ευρώ το άτομο. Εκεί περίπου.
Σας λέω και πάλι, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιλογές μας.
Εννοείται, έχετε δίκιο σε αυτό.
Δεν είναι ένα μέσο νούμερο αυτό που λέτε τα 20 ευρώ. Θα ήταν περίεργο να υπήρχε ένα τέτοιο μέσο.
Μα τόσο βγαίνει, στα 160 ευρώ για τα 8 άτομα τόσο βγαίνει.
Για το συγκεκριμένο καλάθι το οποίο αναφέρεστε, αλλά υπάρχουν πολλά πολύ διαφορετικά καλάθια. Τα Χριστούγεννα δεν είναι καθόλου ίδια τα τραπέζια τα οποία έχουν οι καταναλωτές. Είναι πολύ διαφορετικά, πολύ διαφορετικό το κόστος. Μπορείτε να βρείτε πανάκριβα τραπέζια και μπορείτε να βρείτε και πολύ οικονομικά τραπέζια, και όλα εξαρτούνται από δύο βασικές παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι προφανώς οι επιλογές μας. Αυτό είναι κάτι που αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Η δεύτερη όμως παράμετρος που μπορούμε να επηρεάσουμε και έχει σημασία να τονίσουμε εδώ είναι η έρευνα αγοράς. Δηλαδή με το ίδιο τραπέζι μπορεί να έχουμε πολύ διαφορετικές τιμές, ανάλογα με το αν έχουμε κάνει ή δεν έχουμε κάνει έρευνα αγοράς. Κάποιος που δεν κάνει έρευνα αγοράς για δύο λόγους. Είτε επειδή δεν θέλει, είτε επειδή έχει αρκετά χρήματα και δεν τον ενδιαφέρει το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, προφανώς μπορεί να έχει πολύ υψηλότερο κόστος στο χριστουγεννιάτικο τραπεζιού.
Το 7% όμως το επιβεβαιώνετε.
Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, γιατί σας είπα, 2,5% είναι μεσοσταθμικά οι αυξήσεις.
Τα κρέατα είναι γύρω στο 5.
Τα κρέατα είναι κάπως αρκετά αυξημένα. Άρα το να είναι, ας πούμε, ένα 5, 7, 3, 4% δεν είναι κάτι απίθανο.
7%.
Το 30-40% που ακούμε κάθε χρόνο από ορισμένες ενώσεις καταναλωτών, πάλι είναι αδύνατο να ισχύει, διότι αν τα βάλει κανείς, γιατί τα ακούμε κάθε χρόνο, 30 και 40% αύξηση, αν κάνει κανείς τους πολλαπλασιασμούς για τα 4, 5, 6 τελευταία χρόνια που το ακούω εγώ τουλάχιστον, θα έπρεπε να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή.
Άρα,
αλλά αυτό δεν ισχύει.
Άρα ουσιαστικά λέτε αυτό που μας είπατε και στην αρχή, ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα η εκτίμηση του Ινστιτούτου της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου για αύξηση του κόστους του τραπεζιού μέχρι και 7% περίπου. Εκεί.
Σωστά. Θα έλεγα κάτι πιο μετριοπαθές, ανάμεσα σε 4, 5, 7%. Αυτό είναι όμως το όριο στο οποίο πρέπει να πούμε ότι κατά μέσο όρο, αν έπρεπε να κάνουμε μια τέτοια αναγωγή, θα έχουμε μια επιβαρύνση στο ξενιάκι του τραπέζι, και αυτό αποκλειστικά και μόνο λόγω των αυξήσεων τιμών στο κρέας.
Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω από την πλευρά μου τουλάχιστον. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει τις τιμές στα απορροκυπευτικά, για παράδειγμα? Δεν μας είπατε εδώ τι τιμές έχουμε στα απορροκυπευτικά. Έχουμε ακριβότερες από πέρσι, τις ίδιες με πέρσι?
Να τα πούμε, έχετε πολύ δίκιο, να το πούμε και αυτό. Στα φρούτα είμαστε ακριβότεροι από πέρυσι, αλλά αυτό είναι εποχικό, δεν έχει να κάνει τόσο με τα θέματα των μπλόκων και των εμποδίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ορθή λειτουργία της αγοράς. Αντίθετα, στα λαχανικά έχουμε μεγάλες μειώσεις, δηλαδή είναι αντίθετα τελείως τα φρούτα με τα λαχανικά κινούνται αυτή τη στιγμή. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στις πατάτες, ας πούμε, που είναι πολύ βασικές επίσης για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σχεδόν όλα τα πιάτα που θα φάμε περιέχουν πατάτες, έχουμε μία μείωση μείον 12% σε σχέση με πέρυσι. Το λέω και πάλι όμως ότι αυτού του είδους, ειδικά στα φρούτα και στα λαχανικά, οι αυξομοιώσεις έχουν να κάνουν με την εποχικότητα, με το τι καιρό είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και άρα δεν είναι ένας καλός δείκτης για να δούμε τι γίνεται. Γιατί μπορεί τον επόμενο μήνα που θα μιλήσουμε να συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Είναι πολύ χαμηλότερα τα φρούτα και πολύ υψηλότερα τα λαχανικά.
Μάλιστα.
Άρα είναι λίγο παρακινδυνευμένο να μιλούμε για αυτές τις δύο κατηγορίες. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές του καιρού. Όμως Η αλήθεια είναι ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις μπορεί να μην δημιουργούν άμεσα κόστη λόγω πιθανών ελλείψεων, κάτι που δεν υπάρχει στην αγορά. Νομίζω ότι όποιος κυκλοφορεί στην αγορά το έχει συνειδητοποιήσει, δεν υπάρχουν θέματα ελλείψεων ή οτιδήποτε άλλο. Όμως δημιουργούν ένα αυξημένο κόστος, το οποίο αν συνεχίσει επιμακρώνει αυτή η κατάσταση, και ελπίζω ότι δεν θα συνεχίσει για το καλό όλης της κοινωνίας και των αγροτών μαζί, δυστυχώς θα έχουμε μετακύληση αυτού του κόστου σε όλους τους καταναλωτές. Και αυτό δεν συμφέρει κανέναν.